Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим в началото темата «Високата цена на греха», а след това Тежа ще ви разкаже нещо за разпятието. Пред микрофона са също така Ради и Мира.
Скъпи слушатели, в следващите няколко минути ще разсъждаваме по това колко е висока цената на греха. Навярно сте слушали твърде много проповеди за Божието прощение. Такива разисквания се повдигат често върху някои забележителни моменти, отразени в Библията. Бог чува молитвата на Давид, макар че той пада в грях. Самсон, който презира Божията благодат и заповеди, в края на краищата е приет за Божие чадо. Спомнете си за покаянието на отреклия се от своя Господ Петър, което той излива в горчиви сълзи. И то не е отхвърлено от Спасителя. Често ни се цитират онези възвишени думи в 103-я псалом от 8 до 14 стихове. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които му се боят. Защото той познава нашия състав. Помни, че ние сме пръст.
И така, проповедите, които сме слушали по този въпрос, представят основни истини от неоценимо значение за преобразяването на човешката душа. Веднъж Уайсли говорил за Божието прощение. След богослужението си отишъл от дома. По време на обяда един от гостите започнал да го укорява съвсем откровенно, че части от неговата проповед били прекалено силни. Вашето изказване, твърдял гостът, че Бог щял да приеме дори отхвърлените от дявола, изглежда отива твърде далеч, отбелязал той. Аз мисля, че Бог не би направил това. Но още докато разговаряли, звънецът извънял. Две жени желаяли да видят пастора. Уесли ги приел. Посетителките, очевидно хора от най-ниската прослойка на обществото, му казали, че тази сутрин слушали неговата проповед и чрез нея били доведени до решението да оставят своя досегашен срамен начин на живот и да потърсят още веднъж Божието прощение и неговата правда.
Нека никой не се опитва, скъпи приятели, да отрича или омаловажава готовността на Бога да прощава на своите заблуждаващи се чада. Това е валидно точно толкова и за вашия случай, колкото и за всеки друг. Но докато такива проповеди казват истината, те не казват цялата истина. Въпросът има и друга страна. Ако си отсечете ръката, разкаянието няма да ви я върне. Веднъж Емерсон сравнил причината и следствието с съдии на Бога. Има един така наречен закон за причина и следствието, който Бог не отменя. Бог е Бог на реда. Когато пусне в действие една верига от събития, те продължават да следват своя неизбежен и естествен ход, независимо дали желаем това или не. Ако изстреляме нашата стрела, тя ще лети до своята цел, без оглед на това дали го искаме или не. Ние не можем да я повикаме обратно, след като вече е напуснала лъка. Джон Дарлинг казва следното. Днес казах на моя малък син да се обуе, преди да излезе навън с велосипеда си. Но цимента беше топъл, времето слънчево, а той така обича да ходи бос. И разбира се, излезе бос. Но в един момент кракът му се подхлъзнал и пръстите му били заловени от спиците на колелото. В резултат на това кожата му се обели и той дойде от дома, плачейки. Наистина имаше основание да плаче. Майка му и аз не му се карахме. Ние го съжалихме, взехме го на ръце, сложихме лекарство, превързахме на раненото кръче, обухме го и направихме всичко, което можеше да го утеши. Но кракът му продължаваше да го боли.
Така е и с греха. Той има сила тежко да ни нарани или да нарани други дълго след като сме го извършили и след като Бог отдавна ни е простил. Защото грехът има последици. Той не се състои от отделни изолирани деяния. Той продължава да действа във времето. Може да се сравни с стрела, която лети. Нейното острие рано или късно ще се забие някъде. Грехът има резултати. Това е най-страшното. Ако всичкото, което правеше, е да остави малък черен знак върху нашите имена в небесните сметководни книги, той не би бил и наполовина толкова опасен, колкото е. Ние бихме могли да си обезпечим небесното прощение и всичко би било наред. Но грехът е нещо страшно, смъртоносно и в такъв случай прощението също е нещо повече от водене на сметки. Ето един показателен случай. Самсон е призован от Бога да извърши велико благородно дело, но той го изоставя за евтини и грешни удоволствия. Духът на пророчеството казва, че неговите страдания го довеждат до покаяние и ние можем да предположим, че Бог му е простил. Но какво да кажем за онези горчиви години на пленничество и срам, страдания и слепота в филистимската земя?
Не е било по волята на Бога Самсон да тлее в тази яма, мелещ жито като роб. И не е Бог този, който го е довел до там. Това направи Сатана. Божията цел е била Самсон да води своя народ срещу враговете и да го пази духовно, за да го привлече по-близо до Йова. В това Самсон се проваля и то с цената на неизмерима загуба, независимо от неговото спасение в края. Обещанието, че Бог чрез Самсон ще започне да избавя Израел от филистимците, се изпълнява. Но колко мрачен и ужасяващ е докладът за един живот, който би могъл да бъде за възхвала на Бога и за слава на нацията. Ако Самсон бе останал верен на своето божествено призвание, целите на Бога можеха да бъдат постигнати по друг начин и неговата чест въздигната. Но той се поддава на изкушението и се показва недостоен за оказаното му доверие. Затова мисията му е осъществена чрез поражение, вериги и смърт. Божията насочваща грижа над Самсон е проявявана така, че той да бъде подготвен за работата, която го очаква. В самото начало на живота си той е заобиколен от благоприятни обстоятелства, за да бъдат укрепени и развити физическата му сила, умът и нравствената му чистота. Но под влиянието на съмнителни приятелства и сближаването с нечестиви хора, той пропуска възможността да се укрепи в Бога, който е единствената защита на човека, и бива пометен от прилива на злото. Онези, които по пътя на дълга попадат в изпитания, могат да бъдат сигурни, че Бог ще ги запази. Но ако някой доброволно се изложи на силата на изкушението, той рано или късно ще падне. Нека умра с филистимците, решава Самсон. Но колко различна би могла да бъде опитността му, ако не е трябвало да плаща последиците от лошите си дела, високата цена на греха. Злото се разпространява. То се предава от човек на човек посредством силата на влиянието, като отравя, убива, опорочава сърцето, душата и съвестта на онзи, който му се поддаде. Правилно е било забелязано, че човек, който флиртува с греха, се подчинява на закона за падащите тела. Колкото по-дълго пада, толкова по-бързо се движи. Помнете това.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица.
В живота съществуват, както знаете, навици. А навикът има широки възможности да влияе на съдбата. Уилям Джеймс, американски философ, е забелязал: ние ковем собствената си участ, добра или зла, но неразрушима. И най-малкият удар на добродетелта или порока оставя своя съвсем немалък белег. Това е точно толкова вярно и в сферата на християнството, колкото и навсякъде другаде. Бог ни е дал живот и ние трябва да го оползотворим. Но нека никой не се самозаблуждава, че животът може да бъде освободен от закона за причината и следствието. Ден след ден ние се приближаваме до небето или до противното на него място. Когато някой се провали на голям изпит, това обикновено означава, че той се е провалил дълго време в дребни неща. Самоконтролът в дреболиите осигурява надежден контрол и в критичния момент. Добре, казвате вие, съгласен съм и сериозно възнамерявам да противопоставя волята си на всяко зло. И аз вярвам в силата на волята. Мисля, че това е едно добро решение. Волевата сила е чудесно нещо. Надявам се, че имате добър запас от нея, но дори и тя има своята граница. Аз ви посочвам един по-превъзходен път, ни казва Павел. Там, където волевата сила би се пречупила, където нашите собствени запаси биха се изчерпали, там Духът на Бога може да извърши чудни дела. В борбата срещу греха утешителят може да ни даде ново сърце и нов живот. Но не мислете, че сте станали кандидати за ново сърце и нов живот, ако продължавате да постоянствате в пътя на лекомислието и злото. Законът за навика е един от законите на нашето естество. Сам Бог го е установил. Той е възнамерявал да го използва за добро, а не за зло. Така че, ако го прилагаме за закоравяване в греха, не бива да се изненадваме от последствията. Бог спаси един разбойник, така че никой да не се обесърчава. Понататък, новото сърце и живот ни са дадени не като средство за самоизтъкване пред обществото, но да станем праведни пред Бога. Мислили ли сте някога за това какво Бог вижда във вас? Сигурно е по-различно от това, което сами виждаме в себе си. Поне така ми се струва. Вземете, например, характера. Вие чувствате, че имате честен, добър характер. Малцина са тези, които биха допуснали някога, че нямат с какво да се похвалят в това отношение. Все пак, нека видим себе си в светлината на Канслиевата дефиниция. Мярката за истинския характер, пише той, на един човек е онова, което би направил, ако е сигурен, че никой никога не ще узнае за него. Това е един истински правдив изпит, нали? Но Божият е още по-съвършен.
И така, нашият съвет е да придобиете опитността на един истински пълен духовен поврат, на един новороден живот в схватката ви с греха. Колкото и превъзходно качество да е волевата сила, тя е недостатъчна. Без съмнение, тя въздържа хората от много грехове, помага им в техните битки и изкушения. Но и гордостта също е предпазвала някои хора от пиянство, например. Както други, суетата ги е предпазвала от нечистоплътност. Смятаме, че доброто си е добро, по какъвто и път да дойде. Но това не е християнство. Бог ни призовава към нещо по-добро от това. Към придобиването на едно ново сърце и към един нов начин на живот. Ако някой е в Христа, той е ново създание. Това е божественият лек за греха и той е по-добър от всичко, което бихме могли да предложим. Това не означава, че не ще имаме изкушения. По-скоро би означавало, че ще имаме повече изкушения, отколкото преди, защото Сатана ще се бори да задържи в своята зла власт нашия живот. но заедно с изкушението ще ни бъде осигурен и пътят на избавлението. Ние ще имаме едно ново становище спрямо Бога, спрямо себе си и спрямо другите. Ще имаме уверението за победа в Христа.
Грехът коства твърде много. Няма начин да се намали размера на наказанието му, тъй като сам Бог го е определил. Когато ви се предлага като сделка, помнете, че цялата му цена ще трябва да бъде платена при по-късни условия, каквато и да е настоящата стойност на билета. Заплатата на греха е смърт. Фактът, че смъртта може да бъде бавна, не я прави по-привлекателна. Но нека цитирам останалата част от стиха. А дарът Божий е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Скъпи приятели, приемете този дар. Той е ваш, макар че Бог няма да ви го наложи на сила. Но той е за вас. Бъдете уверени, че можете да го получите.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg. А също така и да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org.
Христос умря за нас. Неговата смърт бе не само необходима и доброволна, но алтруистична и полезна. Той избра да се пожертва заради нас, не заради себе си. И знаеше, че чрез нея ще ни подсигури нещо, което не може да бъде подсигурено по никакъв друг начин. Добрият пастир, каза той, ще пожертва живота си заради овцете. Подобно прозвучаха и думите, които изрече в горницата, когато им даде хляба. Това е моето тяло, което за вас се дава. Апостолите подеха тази проста концепция и я повториха и в някои от случаите направиха по-лична, като промениха второ лице в първо. Христос умря за нас. Все още не сме обяснили и не сме уточнили благословенията, които Той спечели за нас със смъртта си, но поне сме единодушни върху за вас и за нас. Христос умря, за да ни доведе при Бога. Благотворителната цел на Неговата смърт е фокусирана върху нашето примирение. Никейският символ на вярата заявява: Той дойде от небето за нас и за нашето спасение. Спасението, което спечели за нас със смъртта си, е описано по различни начини. Понякога се възприема като изкупление, прощение или избавление. В други случаи – нов или вечен живот или мир с Бога, изразен в живот, изпълнен с Неговото благоволение и общение. Точните думи не са от значение в този момент. Важното е, че вследствие на Неговата смърт – Той може да ни даде великите благословения на спасението. Христос умря за нашите грехове. Нашите грехове бяха препятствието, което ни пречеше да приемем дара, който Бог искаше да ни даде. Ето защо те трябваше да бъдат премахнати преди да го получим. Христос се справи с нашите грехове и ги отне като умря. Този израз за нашите грехове е използван от повечето новозаветни автори, за тях е било много ясно, по начин, който предстои да бъде определен, че Христовата смърт и нашите грехове са свързани. Ето някои цитати. Христос умря за греховете ни според писанията. Христос един път пострада за греховете. А на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греховете като принесе себе си в жертва. Кръвта на сина му Исуса ни очиства от всеки грях. На този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Тези стихове свързват неговата смърт с нашите грехове. Каква обаче е връзката? Христос понесе нашата смърт, когато умря за нашите грехове. С други думи, тъй като неговата смърт и нашите грехове са свързани, връзката не е единствено причинно-следствена, а наказателна. Според писанията, смъртта е свързана с греха като нейно справедливо възмездие, защото заплатата на греха е смърт. Библията навсякъде разглежда човешката смърт не като естествено, а като наказателно събитие. Тя представлява чуждо нашествие в Божия добър свят, а не част от Неговия първоначален план за човечеството. Очевидно Бог е планувал за сътворените, по Негово подобие хора, един по-благороден край, подобен вероятно на грабването, което преживяха Енох и Илия, или на преобразяването, което ще засегне онези, които са живи при идването на Исус. Следователно, в цялото писание смъртта е разглеждана като божествено осъждение на човешкото непокорство. От тук проистича и ужасът, свързан със смъртта, усещането за аномалия, че човек трябва да прилича на животните, които загиват, тъй като една участ имат. От тук проистича и дълбоката тъга на негодование, която Исус изрази, когато се изправи срещу смъртта при гроба на Лазар. Смъртта е чуждо тяло. Исус и се съпротиви. Не се примири с нея. Ако смъртта е наказание за греха и ако Исус не извърши грях и нямаше греховна природа, характер или поведение, не трябва ли да заключим, че не е трябвало да умира? Не е ли било възможно да бъде грабнат? Апостолите не съзряха ли неговото възкресенско тяло, когато тялото му засия на планината на преображението? В този момент той не можеше ли да влезе направо в небето и да избегне смъртта? Той обаче се върна отново в нашия свят, за да отиде доброволно на кръста. Той настоя, че никой няма да отнеме живота му, а той сам ще го пожертва по своя воля. Ето защо, когато часът на смъртта настъпи, Лука го представя като проява на решителност. Исус каза: «Отче, в Твоите ръце предавам духа си». Всичко това означава, че простичкото новозаветно твърдение «Той умря за нашите грехове» има много по-дълбоко значение, отколкото се вижда на повърхността. То утвърждава, че Исус Христос, който е безгрешен и не е трябвало да умира, понесе нашата смърт, смъртта, която заслужават нашите грехове. Христос умря за нас, за наше добро. Доброто, за което Той умря, бе да изработи нашето спасение. За да може да го изработи, трябваше да се справи с нашите грехове, като умря за нашите грехове, понесе нашата смърт. Исус вече е видял за последен път залеза на слънцето. След около 15 часа ще бъде разпнат на кръст. След около 24 часа ще бъде мъртъв и погребан. Той знаеше това. Въпреки това, изключителното тук е, че той мислеше за своята мисия като за нещо предстоящо, а не минало. Сравнително млад мъж, той бе изживял едва половината на един човешки живот. Все още бе на върха на силата си. За повечето хора на неговата възраст, най-доброто в живота все още предстои. Мохамед е живял до 60 години, Сократ до 70, а Платон и Буда са били над 80 годишни, когато са умрели. Ако смъртта заплашва да съкрати живота на някой, обикновено този човек бива обзет от объркване и мрачно настроение. С Исус обаче не беше така поради една проста причина. Той не считаше, че предстоящата смърт ще доведе до завършване на неговата мисия, а до нещо напълно наложително за нейното осъществяване. Едва няколко секунди преди да умре, можа да извика: «Свърши се! Следователно, макар че това бе последната му вечер и му оставаха само няколко часа живот, Исус не гледаше назад към една завършена мисия, която се бе провалила, а напред към мисия, която предстои да изпълни. Една мисия на живот трябваше да бъде изпълнена в последните 24 часа, дори в последните 6.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!